ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Ви знаєте, що ви можете дивитися нас також на телевізійному каналі «Еспресо». І наша тема сьогодні – як Україні вплинути на результат референдуму в Нідерландах. Наш гість – посол із особливих доручень Міністерства справ України Дмитро Кулєба. Вітаю, пане Дмитре.
Доброго дня.
От давайте ми спробуємо з вами усвідомити таку річ. Фактично зараз багато зусиль перехвалюються якимось таким аматорським чином. От я днями, чому я подумав, що варто про це поговорити, днями я побачив на Твіттері кампанію, яку самі розпочали посли України у Фінляндії і Австрії з приводу такої підтримки цього референдуму в Голландії. Вони публікуються англомовні твіти, і люди їх перепощують. Є така, от, можна сказати, компанія в соціальних мережах, але мені здавалося, що це мають робити не дипломати, ваші колеги, а це має бути державні зусилля. Так чи інакше, все це.
Тут якраз зусилля наших послів, які ви згадали, слід сприймати як добровольчий, такий волонтерський ентузіазм, тому що цей референдум в Голландії – це дуже важливий момент. Він відбувається в Голландії. І Україна не є суб'єктом процесу волевиявлення. Дуже важливо розуміти, що специфіка цієї країни, я повернувся буквально в понеділок звідти, де якраз зустрічався з різними людьми, причетними до референдуму. Специфіка дуже проста. Це внутрішнє питання, і голландці хочуть чути інформацію, факти і докази насамперед від свого уряду, від своїх експертів, від своїх авторитетів. Нам буквально прямо кажуть, що інформація і заходи, які буде організовувати уряд України в Голландії, будуть неефективними, тому що сприйматимуться як тиск на голландського громадянина, на спробу до нього його змінити ззовні його думку. А голландці дуже сконцентровані на своєму внутрішньому житті і на своєму внутрішньому процесі політичному.
Давайте ми зараз послухаємо нашого гостя з Нідерландів, Ярослава Козака. Він аналітик громадської організації українських референдумів. І він якраз може скаже, як громадські активісти там, в Голландії, можуть щось змінити. Вітаю, Ярославе.
Доброго дня, пане.
Ну от пан посол Кулєба говорить, що якраз в Газі не дуже вважають ефективними якихось заходи, які будуть здійснюватися з боку українського уряду, української держави на підтримку ідеї Європейської асоціації України. А ви як вважаєте, хто все ж таки має впливати на громадську думку населення Нідерландів? Будь ласка.
Я повністю погоджуюся з тим, що дії від українського уряду будуть досить мало ефективними, бо навіть довіра до власного голландського уряду зараз не найвища. А якщо ми будемо самі намагатися впливати, це вони будуть розглядати як втручання у їхні внутрішні справи, тобто це мало до чого доброго призведе. Що стосується тих, хто реально можуть вплинути, це можуть бути, по-перше, самі голландці тут на місці, які зможуть переконати своїх співгромадян. І, по-друге, українські громадські активісти, видатні особи і так далі. Тобто, я би сказав, що Україні треба долучати своїх представників від різних громад, наприклад, такі варіанти, як Віталій Кличко чи Мустафа Джемільов, вони б могли спливати на окремі групи населення.
Дякую, Ярославе. Ну, от бачите, ідея все ж таки в тому, що з голландцями мають розмовляти люди, яких вони поважають, навіть з українського боку. Це теж можливо.
Але їх не повинен туди возити уряд, тому що тоді це буде сприйматися як сконцентрований акт пропаганди. Я ще раз, я був сам
вони здивований. Мають їздити за свої кошти, або на запрошення громадських організацій.
Для цього є громадські організації і різні інституції, які можуть собі це дозволити, не представляючи це як якраз спробу уряду переконати в чомусь голландців. Бо я нагадаю, нещодавно президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер зробив заяву, в якій наголосив, що негативний результат на референдумі може призвести до континентальної кризи. І реакція на офіційний голос Брюсселю в Голландії була дуже негативна. З тих пір жодних заяв, про які б коментували референдум, з Європейського Союзу не надходить. Такий самий ефект матимуть наші урядові спроби змінити думку голландців.
044-490-3074. Взагалі, можна вважати, що сама ця ідея референдуму, вона пов'язана з зусиллями Російської Федерації, яка останні роки робить все можливе, щоб підірвати і Європейський Союз, як такий, і європейські зусилля України, і взагалі спричинити отой той хаос, в якому комфортно себе почуває тільки російський президент Володимир Путін та його корупційне оточення?
На основі тієї інформації, якою володію я, можу сказати, що ініціатори референдуму – це насамперед євроскептики. Але Росія не могла упустити таку нагоду зробити все те, що ми щойно згадали. Тому, безперечно, зв'язок простежується. І навіть ті тези, які озвучують противники угоди про асоціацію, вони занадто підозріло збігаються з тезами російського уряду, які стосуються угоди.
Давайте ми подивимося. У нас є коментар Тієрі Бодета. Це був ініціатор цього нідерландського референдуму, керівник громадської організації «Форум за демократію». Це ще торік з нами журналіст Радіо Свобода спілкувався з цією людиною в Амстердамі. Ми можемо буквально це хвилинку подивитися. Будь ласка, покажіть нам пана Бодета.
I do think that the European Union has been imprudent, has been unwise and
Я вважаю, що ЄС діяв нерозсудливо і немудро, не оцінивши всієї стратегічної складності ситуації в Україні. Лідер лібералів у Європарламенті, Гіверховстад і євродепутат Ван Баален вийшли на Майдан і закликали людей продовжувати протест. Ми вважаємо, що вони не були уповноважені це робити. Я не маю нічого проти українського народу і виступаю за вільну торгівлю з усіма країнами світу. Але нам не потрібно перетворювати ЄС на централізований блок країн.
I don't think we should try to form this centralized bloc.
От я можу використати визначення корисний ідіот, чи не чи це буде не політично коректно?
Ви маєте
як
право,
журналіст.
Ви маєте
як
право на будь-яке.
Але я не буду цього робити. Я просто хочу тільки нагадати, що асоціація України з Європейським Союзом аж ніяк не робить Україну членом Європейського Союзу. Це багато хто не знає в Україні, але в Європейському Союзі це мали б знати.
Я вам більше скажу, в Голландії зараз активно розкручується теза про те, що асоціація це означає членство України в Європейському Союзі, і голландці просто залякують, що це ще один член ЄС, на якого доведеться витрачати гроші, притягують туди історію про Грецію, як про у якої репутація не дуже через відомі події економічного характеру. Тому голландська аудиторія зараз відповідні сили накачують отакою сумішю раціонального і абсолютно ірраціонального фейкового мислення, як ми щойно почули.
А взагалі цей референдум дійсно може мати таку серйозну, не знаю, от такі серйозні наслідки, про які говорив пан голова Юнкер?
В найгіршому сценарії цей референдум призведе до того, що Голландія не завершить процес ратифікації угоди про асоціацію. Але це не означає, що угода припинить свою дію, тому що є режим тимчасового застосування, і це опція, в якій зацікавлений Європейський Союз. Але другий результат, і це вже не стосується України, а більш широке має значення, безсумнівно, це продемонструє серйозний підрив єдності і ефективності Європейського Союзу як об'єднання.
044-490-3074 – це телефон прямого ефіру Радіо Свобода з нами. Посол Заводоручий Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулебич. Ми не можемо сказати європейцям часто так от чесно, що це вони мають бути насамперед зацікавлені в результатах цього референдуму, не тільки ми.
Вони насправді зацікавлені в результаті цього референдуму. І Брюссель зацікавлений в позитивному результаті. І смію сказати, що дуже багато сил в самій Голландії в цьому зацікавлені. Простий факт. В грудні 62% опитуваних були проти угоди про асоціацію. Після того, як з'явилися перші якісь паростки, перші кроки з інформування про те, чим є насправді угода про асоціацію, останній результат оприлюднений 1 лютого вже 55,5% проти. Тобто йде зменшення тих, хто проти угоди, і збільшення прихильників угоди. Я переконаний, що у разі дійсно концентрованої, цілеспрямованої кампанії в Голландії можна вийти на позитивний результат і завершити це перемогою не лише України, але й дійсно Європейського Союзу і європейської ідеї як такої.
Я от не хочу бути циніком, але це наше вічне бажання і наше європейське все робити в білих рукавичках. У той час, як Кремль все робить взагалі без рукавичок, я б сказав, не боючись залишати свої там сліди де завгодно, воно не грає на нашу користь. Що я маю на увазі? Ось ми з вами говорили. Ось український уряд, звичайно, не має возити до громадських активістів. Всі мають все робити самостійно. Мають бути, значить, як казав Ярослав Козак, громадські активісти, значить, які мають на це працювати. Це все логічно. Але Кремль, він працює з тими громадськими активістами, які проти Європи навіть не дуже ховають. відбуваючись. Ви знаєте, що сервери цих неонацистських партій, які зараз дестабілізували ситуацію в Німеччині, знаходяться в Росії. Ці люди, які організовували цю всю історію з демонстраціями в Німеччині після так званого зґвалтування російської Німкені, яка зараз проживає в Німеччині, вони все було організовувало в Росії, тому що керівник цієї організації їздив в Москву перед цими акціями. Тобто там є повна така транспарентність так званих громадських активістів і російських спеціальних служб і організацій, які займаються дестабілізацією. Ну і звичайно, вони тоді виграють. Знаєте, громадські активісти, які живуть за російські гроші, завжди виграють у громадських активістів, які живуть за власні.
Але так, я не хочу послаблювати якимось чином нашу позицію, тому що ми дійсно, по суті, в виборчій кампанії, де не треба видавати свої якісь плани і ідеї. Але скажу так, якщо ми не робимо нічого публічно, це ще не означає, що ми нічого не робимо взагалі. Я б на цьому поставив крапку з єдиною метою, щоб не йти далі і не надавати протилежній стороні якихось додаткових елементів знання.
Скажи, що вже буде з цим нещасним безвізовим режимом? Він буде, чи його не буде?
Я думаю, що буде. А, до речі, безвізовий режим і референдум –
це абсолютно різні речі. Так, я знаю. Тому я це перейшов на інше.
Тому що у нас деякі експерти почали писати, що в Голландії вирішується доля безвізового режиму. Ні, це абсолютно неправда.
Просто от в останні дні з'явилися експертні коментарі, що насправді ще все не вирішено, що Європейська Рада може зупинитися, пригамлюмувати з цим безвізовим режимом, і це все може бути...
Це все ще залежить від тих рішень, які мають ухвалюватися в Україні, зокрема в парламенті, за цими процесами наші європейські партнери стежать. Але наголошую, що політичне рішення про те, що Україні потрібно надати візовий режим, ухвалено. Тобто залишилося виконати ті технічні юридичні формальності, про які говорилося під час останнього міні-саміту, і рухатися далі.
Я хочу до Нідерландів повернутися, до Ярослава, і запитати його, що все ж таки самі от громадські активісти зараз роблять для того, щоб пропагувати цю ідею європейського порозуміння з Україною.
Ну, дуже багато і в деталях я, напевно, не маю розповідати, бо,
чому, на жаль... Чому це таємнича інформація?
Ну, на жаль, вся ця інформація може бути використана потім нашими супротивниками для того, щоб вже зривати ці ідеї. Але головна стратегія полягає в тому, щоб просувати Україну безвідносно до референдуму. Тобто давати інформацію про культуру України, давати інформацію про економіку, про вигоду торгівлі з Україною, але не казати, що це прямо може бути пов'язано з референдумом. Це не буде втручанням тоді у передвиборчу кампанію, і це зможе дати нам позитивну історію. Бо виграти референдум лише постійно реагуючи на атаки наших супротивників і на їхні вкиди про пропагандистські вкиди, які там просто базуються на російській пропаганді, так ми голландців не завоюємо. Ми їм маємо показати, чому саме вони будуть голосувати за Україну. І я думаю, що стратегія, коли ми будемо просувати Україну безвідносно до референдуму, буде успішною, бо вона може працювати і після референдуму, і бути корисною в майбутньому.
Дякую, Ярославе. Якщо дозволите, я хотів би запитати вас взагалі про цю стратегію співпраці України з Європейським Союзом. Ми ж буквально цими днями в своєму експозе в польському сеймі новий міністр закордонних справ Польщі пан Ващиковський казав, що він вважає програму «Східне партнерство» величезною помилкою Європейського Союзу. І сказав, що Євромайдан поставив, так мовити, під сумнів саму сутність цієї програми. Я навіть не буду з цим сперечатися, тому що в мене є певні питання до цієї програми. Однак для української дипломатії програма «Східне партнерство» завжди була одним з найбільших досягнень нашої країни в стосунку з Європейським Союзом. Якщо зараз самі Європі не впевнені, тому що це досягнення, як ми будемо працювати в цьому організмі?
Ви знаєте, Італію, ми насправді ніколи не приховували, що ми не є такими, скажімо, фанатами східного партнерства, тому що завжди вбачали в цьому форматі ризик підміни європейської інтеграції і відносин України і ЄС на більш широкий формат Східного партнерства. Ми дуже цінуємо ці механізми тій мірі, в якій вони є ефективними, і допомагають нам наближатися до Європейського Союзу, але ми ніколи не дозволяли підміняти східним партнерством європейську інтеграцію. І це дуже принциповий момент, тому що східне партнерство не повинно розглядатися як альтернатива наближенню України до ЄС. Це один з інструментів такого процесу.
А в принципі, у вас є таке відчуття, що Європа, ну принаймні до Євромайдану, хотіла бачити Україну такою, я б сказав, сірою зоною між собою і Росією. Саме тому, до речі, можливо, викликає не тільки в зв'язку з якоюсь підривною роботою Москви, а просто тому, що прийшло розуміння, що не буде ніякої сірої зони, що Європа або бере для себе відповідальність за європейську інтеграцію колишніх радянських республік, або отримує такий от очевидний кордон з імперією Путіна.
Ну, дивіться, угода про асоціацію, це через яку якраз вся така геополітична історична боротьба зараз розгортається, її формат і текст, він ж був погоджений задовго до Майдану. Тобто цей документ, він по своєму наповненню, якщо його повністю потенціал реалізувати, то він Україну перетворює не на сіру зону, а на реальну частину політичного, економічного і правового простору Європи.
Без членства.
Без формального набуття членства. Тому мета асоціації була не перетворити нас на сіру зону, а якраз максимально наблизити до Європи без набуття членства в цьому в Європейському Союзі.
А в чому логіка? Чому треба наближатися до Європи без набуття членства?
Тому що на все свій час. Ми обов'язково про нашому бажанні станемо членами Європейського Союзу, але ще потрібно пройти відповідний шлях. І на все є свій час і свій правильний момент.
Якщо уявити собі, що зараз є таке побоювання європейців, так, що угода підписана, все діє, але є очевидний опір Росії. До чого це може призвести в результаті?
Ну, все залежить від нас, від Європейського Союзу, наскільки ми розуміємо ті виклики, які кидає зараз Росія. Тому що можна дивитися на російську агресію суто через призму України, анексії Криму і агресії на Донбасі, і розхитування ситуації всередині України. А можна сприймати цю агресію як виклик взагалі всій Європі, європейському проєкту як такому. І ті зусилля з розхитування ЄС, які докладає Російська Федерація, вони все більше в самій Європі сприймаються як удар і агресія саме проти Європи. От історія з дівчинкою в Німеччині, яку ви згадали, зверніть увагу, яка була одразу різка реакція Міністерства закордонних справ Німеччини, тому що вони зрозуміли, що ця абсолютно безпринципна моральна пропаганда, фейки, прийшли на їхню територію і тепер вже загрожують безпосередньо їм. Тому я думаю, що якщо Європа відступить перед цим натиском, це буде історичний програш.
А такі можливості є, що може відступити?
В історії можливо все. Поки що ми бачимо в Європейському Союзі відданість не просто допомагати і захищати Україну, але й зупинити цю російську агресію проти європейської ідеї як такої.
Мені здається, що все ж таки була недооцінка. Недооцінка російської пропаганди і недооцінка того, що формуються ці маргінальні середовища російськомовного населення в європейських країнах, які фактично живуть у цьому світі жахливої російської пропаганди. Не мов би європейці, але насправді не євразійці.
Можу підтвердити.
У нас теж таке було.
Це нормально. Недооцінювати загрози – це нормальна життєва така рефлексія. Те, що була недооцінка російської пропаганди, я можу абсолютно фахово підтвердити, тому що варюся в цьому процесі останні 2 роки і бачив динаміку змін ставлення наших західних партнерів до цієї загрози. А зараз ми починали з того, що існування російської пропаганди не визнавалося, а зараз ми на тому моменті, коли є чіткий факт, що російська пропаганда існує, вона становить загрозу, і з нею потрібно щось робити. Тому це для історії, для дипломатії мега швидка еволюція.
Давайте ми подивимося вже наприкінці нашого ефіру, як сьогодні під посольством Нідерландів у Києві проходив агітаційний перформанс. Покажіть цього, будь ласка. Його учасники використали творчість Ван Гога, і вони закликають не слухати російську пропаганду і не голосувати проти асоціації України з ЄС. Так що будемо вважати, що ми голландських дипломатів, які працюють у Києві, в наших європейських намірах, переконуємо. Ну, врешті-решт, ці люди теж виборці, вони теж можуть взяти участь у тому референдумі, який пройде в цій країні, яка, сподіваюся, буде дружньою саме для нас, а не для тих ворогів Європи, які сьогодні окупалися в останній, так мовити, фортеці тоталітаризму російському Кремлі московському. Дякую. Подякую послу з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Дмитру Кулебі за участь у програмі. Її провів Віталій Портников. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.